Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar Republikës Islamike të Iranit dhe sukseseve të tij gjatë këtyre viteve dhe synimeve për vitin e ri. Qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi zhvillimet në Iran. Irani në prag të vitit të ri, në vitin që po kalojmë, politikat armiqësore të Amerikës kundër Iranit nuk janë ndërprerë. Donald Trump përgjatë një viti ka insistuar në vendosjen e sanksioneve dhe kërcënimet e tij kundër Iranit. Donald Trump, për të detyruar Iranin që të futet në bisedime dhe negociata jo bërthamore, ka përdorur marrëveshjen bërthamore si një mjet për të ushtruar presion ndaj palëve të tjera nënshkruese dhe është përpjekur të pengojë bashkëpunimin e vendeve europiane me Republikën Islamike të Iranit. Pretendimi për gjoja mbështetjen e Iranit ndaj terrorizmit në rajon, ndërprerja e burimeve financiare dhe mbështetja e Iranit për grupet e rezistencës janë disa nga këto politika. Aktivitetet e Iranit në sektorin raketor gjithashtu ka qenë pjesë e politikave të Donald Trump kundër Republikës Islamike të Iranit. Presidenti amerikan është munduar ta mbajë marrëveshjen bërthamore në një status quo me qëllim që investitorët e huaj të mos guxojnë të investojnë në Iran dhe duke bllokuar futjen e investitorëve në Iran të krijojnë kushtet për daljen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bërthamore pa pasur pasoja ligjore. Shtetet e Bashkuara të Amerikës prej shumë vitesh që nga koha e marrjes së folesës spionazhit amerikan nga studentët musliman, ndjekës të vijës e Imam Khomeinit Rahmatullah Alej, ka nisur veprimet e saj politike, kërcënimet ushtarake dhe hapjen e bazave ushtarake në gjirin persik me qëllim që të jetë gatshme për të sulmuar Iranin. Mirë po ajo ka dështuar në të gjitha skenarët e saj. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dështuan në operacionin e saj ushtarak në shkretëtirën Tabas, dështojnë në distancimin dhe izolimin e Iranit në arenën ndërkombëtare, dështojnë në përpjekjet për ta futur Iranin në boshtin e sherrit. Të gjitha këto janë veprime armiqësore dhe agresive që kanë ndërmarrë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër Iranit pas fitores së revolucionit islamik. Duke pasur parasysh këto veprime armiqësore, mund të thuhet se në vitin 1396 Hijri Shemsi, sipas kalendarit iranian, Amerika ka thurur shumë komplote, ka vendosur sanksione, ka nxjerrë pretendime të shumta kundër Iranit dhe në zonat përreth Iranit ka bërë veprime për të izoluar Iranin, për të krijuar përçarje dhe për të formuar një imazh pesimizmi ndaj Iranit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë mbështetur trazirat në rrugë në Iran. Noam Chomsky, teoricien dhe analist i njohur politik në Amerikë, në një intervistë të tij ka analizuar rrënjët e sjelljeve të Amerikës kundër Iranit dhe ka thënë: "Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli nuk mund ta pranojnë dhe ta durojnë praninë një force të pavarur në rajon, pasi veten e tyre e konsiderojnë padron të rajonit." Ayatollah Ruhollah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik, duke shtjelluar karakterin e Amerikës në një fjalim të tij përpara mirënjohësve dhe studentëve me rastin e 13 Abanit, ka thënë: "Amerika, me kuptimin e vërtetë të fjalës, është armiku djallëzor dhe kryesor. Kjo është jo për arsye të ndjeshmërisë apo pikpamjeve pesimiste, por për shkak të eksperiencës së përfituar nga kuptimi i drejtë i çështjeve dhe vështrimi i realitetit." Autoritetet amerikane, si në të kaluarën, ashtu edhe sot, bëjnë çdo përpjekje për të goditur Iranin, mirë po ata duhet ta dinë se çdo kush i kundërvihet popullit iranian dëmton veten e tij. Lideri suprem ka thënë: "Armiqësia e madhe e Amerikës ndaj kombit iranian ja ka mbyllur sytë duke e çuar atë në gabime të përsëritura. Amerikanët vazhdojnë të kryejnë komplote të dështuara pasi kanë armiqësi dhe urrejtje që nuk i lejojnë të shohin realitetin dhe të analizojnë siç duhet." Nga pikpamja e shumë analistëve, fuqia rajonale e Iranit dhe paralelisht dobësia e aleatëve rajonal të Amerikës është një prej faktorëve dhe shkaqeve që detyroi Donald Trump të mos konfirmojë zbatimin e angazhimeve të Iranit në kuadër të marrëveshjes bërthamore. Mos konfirmimi i zbatimit të angazhimeve të Iranit në marrëveshjen bërthamore, me gjithë raportet e shumta dhe bashkëpunimin konstruktiv të Iranit dhe grupit 5+1, është vetëm një anë e çështjes. Ana tjetër përbëhet nga deklaratat e qëllimshme dhe plane mashtruese që thuren kundër kombit dhe shtetit iranian. armiqësia e Amerikës kundër Iranit nuk është çështje e re, pasi ajo ka një historik të gjatë. Mirë po për momentin, Donald Trump po përsërit gabimet e së kaluarës dhe ai nuk i kushton rëndësi akordeve ndërkombëtare dhe shumë palshe. Shpërfill Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe kjo tregon se Donald Trump nuk i njeh mirë ligjet ekzistuese në botë. Donald Trump po luan një komedi pasi ai në njërën anë paraqet veten si mbështetës dhe mik të popullit iranian dhe nga ana tjetër përgjatë një viti ka kryer sabotime të shumta kundër këtij populli. Pengimi i shtetasve iranian për të shkuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një prej veprimeve që tregon qartë falsitetin e pretendimeve të presidentit amerikan dhe tregon qartë këndvështrimin që Donald Trump ka ndaj Iranit dhe iranianëve. Autoritetet amerikane përgjatë 40 viteve të kaluara, më shumë se çdo gjë tjetër, janë shqetësuar nga fuqizimi i Iranit në rajonin e Lindjes së Mesme. Për këtë arsye, ata kanë bërë çdo lloj përpjekje për të penguar fuqizimin e këtij vendi. Prania e drejtë për drejtë ushtarake në vende si Afganistani dhe Iraku dhe bazat ushtarake të krijuara në vende të tjera janë pjesë e këtyre përpjekjeve. Qeveria amerikane e akuzon Iranin për gjoja mbështetjen e terrorizmit dhe shpreh dyshime mbi testimet raketore të Iranit, në një kohë kur ajo vet u ka shitur armë vendeve të rajonit, duke kthyer rajonin në një depo armatimesh. Mbështetjet politike dhe ushtarake për Arabinë Saudite dhe regjimin sionist janë pjesë e programit të Donald Trump për të përballur me Iranin në rajonin e Lindjes së Mesme. Në analizimin e sjelljeve politike të Amerikës kundrejt Iranit përgjatë vitit të kaluar, duhet thënë se qëllimet armiqësore të saj janë ndarë në arenën rajonale dhe ndërkombëtare. Në nivel ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndërmarrë veprime të tilla si çështja bërthamore dhe iranofobia për të izoluar Iranin sa më shumë. Mirpo, Irani ka bërë qendres përballë komploteve të Amerikës dhe ka treguar se mbështetja tek parimet dhe aspiratat e revolucionit mund të sfidojë fuqitë hegemoniste të botës. Ashtu siç ka theksuar lideri suprem i Revolucionit Islamik, të tilla veprime bëhen vetëm nga ata që janë të prapambetur mendërisht dhe imagjinojnë se Iranin mund ta përdorin si pretekst për realizimin e qëllimeve të tyre. Ayatollah Luzma Khamenei, në një prej fjalimeve të tij në praninë të familjeve të dëshmorëve mbrojtës të Haramit dhe të Kufive, përmendi deklaratat armiqësore dhe kërcënuese të Donald Trump, duke i quajtur ato të egzageruara dhe tha: "Egzagjerimet e presidentit amerikan nuk janë një temë re, pasi Shteti Islam, që në fillim është përballur me komplote të tilla, mirë po armiqtë e kombit iranian nuk guxojnë të bëjnë ndonjë gabim." Gazeta Washington Post në vitin 2016 ka folur mbi grushtin e shtetit të vitit 1953 në Iran dhe mbi rolin e Amerikës në këtë grushteti dhe duke përmendur deklaratat e funksionarëve të rinj të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka thënë: "Autoritetet amerikane, duke harruar historinë e tyre, janë futur në një lojë të rrezikshme e cila mund të rezultojë me dështimin e tyre." Autori i artikullit thotë: "Veprime si rrëzimi i shtetit nga brenda, përdorimi i forcës ushtarake, kërcënimet dhe sanksionet për ndryshimin e shtetit të Republikës Islamike të Iranit janë elementë që formojnë themelin e mendimeve të autoriteteve amerikane kundrejt Iranit." Donald Trump, për të realizuar objektivat e tij kundër Iranit përgjatë vitit 1396 sipas kalendarit iranian, ka përsëritur po ato gabimet të së kaluarës dhe Republikën Islamike të Iranit e ka konsideruar një shtet të dobët dhe i ka imagjinuar se ashtu si në të kaluarën mund të bëj kërcënime dhe ta detyroj Iranin që të dorëzohet. Këtë iluzion e ka pohuar vet Rex Tillerson, sekretari amerikan i shtetit, i cili në një fjalim të mbajtur në Komitetin për Marrëdhëniet me Jashtë të Senatit Amerikan, ka thënë: "Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin elementët e brendshëm në Iran, të cilët mund të ndihmojnë Washingtonin në tranzicionin paqësor të shtetit." Donald Trump, me të tilla veprime idiote, ka treguar se nuk ka një vizion real mbi të kaluarën dhe të tashmen e Amerikës dhe të Iranit. Ashtu siç ka theksuar lideri suprem Irani në kohën e Amerikës së Obamës, e cila grushtin e hekur të kishte mbuluar me doreza mëndafshi dhe priste për ndryshim, nuk u gëzua as pak dhe tani nuk friksohet as pak kur ajo flet me gjuhën e kërcënimeve të Donald Trump. Ayatollah Luzma Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në takimin që ai ka pasur me intelektualët dhe me talentët e rinj shkencor, rikujtoi armisin e Amerikës kundër kombit iranian, që në ditët e para të fitores e revolucionit islamik, dhe tha, në atë kohë nuk ekzistonte as çështja bërthamore, as çështja raketore dhe as çështja influencës në rajon, mirë po Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kishin kuptuar se me fitoren e revolucionit islamik, Irani duhet të hiqej nga rangu i vendeve të nënshtruara dhe me interes të lartë. Lideri suprem, regjimin tepër agresor të Amerikës e ka cilësuar pikërisht me shprehjen e Imam Khomeinit rahmatullah alej, që Amerikën e ka quajtur djalli i madh dhe ka thënë: Shteti Amerikan është shërbëtori i rrjetit të rrezikshëm të sionizmit ndërkombëtar, armik i popujve të pavarur dhe shkaktar i luftrave të rajonit dhe të botës, dhe si shushunj, është në pritje që të thith pasurinë dhe kapitalin e popujve. Një pikë e rëndësishme që shumë herë është theksuar në fjalimet e liderit suprem është domosdoshmëria e kuptimit të thellë të kësaj çështje, se shkaku kryesor i armiqësisë së Amerikës me Iranin është neutralizimi i rolit të Amerikës në rajon dhe veçanërisht në Siri, Liban dhe në Irak, si dhe neutralizimi i skenarëve ndarës dhe përçarës të Amerikës dhe të Izraelit. Autoritetet amerikane janë të detyruar të pranojnë faktin se edhe kësaj herë kanë gabuar kundrejt Iranit.